Takže děkuju. Já mám ještě jenom krátce k tomu, co tady bylo řečeno, k tomu přísloví. Jenom k tomu přísloví. Ještě jsem si vzpomněl, v podstatě se říká, že když nevíš, kam jet, tak jeď za tím autem, který jede před tebou. Tak to stejný je s tím výkladem Bible. Když nevím, tak to dělám tak, jak to dělali před námi. Třeba to přísloví je ještě celkem jako kompaktní kniha. Většinou ti vykladači uvádí, že je to o moudrosti. Celé je to o moudrosti, v nějaké podobě. Až na třeba nějaké výjimky konkrétní. A jakoby klíč k tomu je, to, co tam zřejmě teda Šalmoun nám říká, že počátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. A když použijeme tady ten klíč, tak většinou odemkneme všechny ty dveře, jakoby těch pasáží, které tam jsou. Jo? Jsou tam řeči Augurovi a prostě to stojí několik sbírek jakoby v sobě, ale to jádro je zřejmě od Šalomouna, zřejmě. Jo, takže jenom tolik. Dobře, tak ať nám Pán Bůh požehná při hledání jeho vůle, protože vždycky znova, když my skoncentrujeme tu svoji pozornost na tu jednu věc, na to, co je skutečně důležité, tak my máme šanci se posunout kus dál. Ty naše životy se můžou změnit v tom směru, že budeme užitečnější pro Boha a schopnější, připravenější. Tak jako když třeba v rodině se řekne, tak teď odjíždíme. Tak jeden hledá boty, další mobil. Prostě klasika. Ten třetí si vzpomene až v autě, že jestli jsme vypnuli brambory. A tak to může tak jakoby různě být. Ta naše připravenost by měla být stále větší a lepší. Tak, co se týká těch klíčových témat, jenom zkusím, jestli to funguje, to super. Těch témat, o kterých by se mělo mluvit během 45 minut, je velké množství. A já udělám takovou šalmounskou věc. Já to s vámi projdu, ale s tím, že se u toho zastavíme jenom velmi, velmi málo, tak abyste pochopili myšlení, jakým způsobem jakoby k tomu přistupuju, co s tím vlastně lze dělat. A pak se zaměříme jenom na pár věcí, které jsme schopni udělat jaksi pořádně do hloubky. Jo, souhlasíte? Můžeme to takhle? Já, díky. Tak, chtěl bych se opřít o verš, který řekl Ježíš. On to vlastně řekl farizeům v okamžiku, kdy si nijak nerozuměli. Oni ho nechápali, nerozuměli mu a on jim oponuje. On jim hází ten míč zpátky a říká, poslouchejte, vy zkoumáte písma, studujete je, analyzujete, máte různé metody, analýzy, to znamená rozeberete to na kostičky a pak zase syntézy, pak to zase poskládáte zpátky, aby vám to sedělo do těch vašich témat. Takže vy zkoumáte písma, tím myslel starý zákon, co jiného. V té době nebyl nový zákon. Řekněme, že jsme v roce 29 nebo roce 30 našeho letopočtu. No, v té době Židé mají Tóru, to je pět knih Mojžíšových, mají proroky, ty Navím, jo, to je vlastně Izajáš a tak dále, Jeremiáš, Pláč Jeremiášův, Ezechiel, Daniel a tady tyto knihy. Židé mají trošku jiné členění písma a k tomu spisy. Žalmy, přísloví, kazatel a tak dále. A v těch písmech, říká Ježíš, které vy zkoumáte těm farizeům, to byli učitelé zákona, si myslíte, že v nich máte věčný život. Když je poznáte, tak jako právník pozná zákon, a budete je dodržovat, tak vy jste přesvědčeni, že to je ten věčný život, že to je to ono. Ale Ježíš jim říká, ale vy se velmi mýlíte. Tady nejde o dodržování zákona v tom právnickém pojetí, jde o pochopení a porozumění, co má Bůh na srdci, protože ta písma, říká Ježíš, svědčí o mně. Takže celým tím naším vyprávěním, tou dnešní první hodinou, se bude táhnout taková červená nit. Uvidíte to tady po straně. A ta červená nit, když možná není vidět vzadu, že je červená, to jsou takové, to je jakýsi takový tah, který nás bude provázet. A to je to, že Ježíš říká, on je takový jako egocentrický, christocentrický. To znamená, on říká, že to mluví o něm, to jeho, Ježíšovo ego, jo? Na to Ježíšovo ego, na to jeho já, je to vlastně celé soustředěné. Jeho vyučování je o něm samém. On říká, ta písma svědčí o mně. Takže když se budeme probírat houští knih, třeba tady Numery bylo řečeno, to je putování po poušti. Když se budeme probírat Levitikus, tady touhletou knížkou, to je o tom, jak obětovat za hřích, když prostě se vám stane to, tak co máte dělat, jak si máte umývat ruce, jak se máte koupat, jak a další věci, které my běžně nepraktikujeme, ani vlastně nejsou pro nás potřebné. Co s tím? Když se probíráte, někdo říkal, přečteme si nějaký krátký žalm, třeba žalm 119. Ne, to ne, to je ten nejdelší žalm, těsně vedle, 117, že? A teďka představte si, že si ten 119., který je strašně dlouhý, to má aspoň 150 veršů nebo kolik, že? 170. No prostě ano, takže víc než 170, napovídá Náša, díky. Tak rozumíte, teď se v tom jakoby utopíme. Co tam je, co by nás mohlo chytnout? A tak bych rád, abychom udělali takový fígl. A já teďka udělám takový pokus. Jsem měl pro vás něco přichystaného a teď to malinko nevíde, nevadí. Tak třeba příště nebo průběhu. Tak bych rád, abychom rozuměli tomu, že ta nit, která se tady táhne, má být jakýmsi vodítkem. Vzpomeňme si na pohádku, kdy tam Jeníček s Mařenkou tam dali takový klubíčko. A ono se to prostě táhlo a oni podle té linie, kterou si oni sami vlastně stanovili, šli potom zpátky. Jo? Takže může to být pro nás ta taková jaksi vodící nit. Takže chytněme se prvních témat, která máme. Vysvobození, vykoupení, spása, svoboda, otrok, otroctví. Celá řada věcí, která jsou společná, ale nejsou úplně stejná. Zastavme se u vysvobození, vykoupení, spása. Tak o tom vlastně bude dnešní řeč, takže spása, hebrejsky šuach. Například je součástí celé řady jmén. My často používáme jména, aniž bychom přemýšleli nad nositeli toho jména. Hebrejové a Židé vlastně takhle neuvažovali. Oni když dali jméno Ješuach nebo Ješajáhu, což jenom převrácené, to je jenom obrácené jméno. Znamená Hospodin je spása. Například. Takže všechna ta jména jako Bohumil, Bohuslav, Bohdan, Bohdana, taková jména tady jsou. Například, nevím, jestli víte, nevíte, co znamená jméno David? Miloš, nebo Mirek, nebo Milan. Prostě miláček, ten, který je milý. David. Jo? A takže vlastně lidé byli nositeli například jména spása, záchrana. Vykoupení představuje akt zbavení se otroctví. Tak jako kdybyste se dostali do exekuce, tak vás prostě někdo vyplatí, odluží a vy jste volní. V podstatě takové starověké odlužení, vysvobození, vykoupení. To první vysvobození se nejčastěji myslí od nepřátel. Teď nám jakoby žádní nepřátelé nehrozí, možná to můžou být úřady, možná to může být někdo, kdo nám pořád klade nějakou překážku, naši sousedé, ale v tehdejší době, o které je řeč, tak skutečně lidé řešili vysvobození. V roce 42 tady lidé určitě hledali nějaké vysvobození z něčeho. Jo? A to není tak dlouhá doba. Svoboda, otroctví, otrok. Tak žijeme v době jaksi demokratické. Zdá se, že ničemu neotročíme, že jsme naprosto svobodní, můžeme si dělat, co chceme, můžeme říkat skoro, co chceme. Ale lidé vědí, že musí na to mít peníze, aby tady tohleto dělali. Existuje nějaká míra svobody, nějaká míra nesvobody a je celá řada lidí, kteří svobodní nejsou, kteří to třeba jenom nechtějí přiznat. Židé řešili nákup otroků, prodej otroků. Byla města například Korint, tam apoštol Pavel posílal dopisy, první, druhý, možná i třetí tam byl nějaký včleněný. A dvě třetiny byly otroků. V Římě, v hlavním městě, dokonce většina lidí byla otroci. A To první poselství Evangelia, ta dobrá zpráva o svobodě a o tom, že Ježíš je skutečně ten Mesiáš, bylo určené často otrokům. Prostě trošku jiné myšlení, než máme my dnes. Takže dneska, když by přišel na leasingovou společnost ten člověk a ptali by se, a vaše povolání, jsem otrok, jsem kuchař, tak by na něj jakoby hleděli, protože to je zakázáno v moderní době otroctví. Ale čím dál víc se lidé vyskytují v fázi nebo v situaci otroctví v dnešní době. Povolání. Myslíme tím hlavně povolání otroka. Když přišel prorok a hodil na někoho třeba plášť, tak to bral jako povolání. Nevím, jestli na vás někdo takhle hodil plášť a řekl, ty budeš vedoucí skupinky nebo něco podobného, ale bylo to druh povolání. Nebo třeba Davida, jak pán Bůh povolal za krále? Viděli byste, vzpomenete si? Pomazal olejem, koupil litr lukany a takhle, ne, v Lidlu, ne, takhle ne, že? Měli prostě takový roh, ale fungovalo to úplně stejně. Byl to prostě, možná to byl litr, možná méně, ale takhle na něj vylili olej. Možná to fungovalo v tu chvíli jako takový kondicionér nebo takový, já nevím co, ale bylo to povolání, pomazání a ti lidé věděli, co se děje. Slovo, zjevení, prorok. Další skupina pojmů, ke kterým se dřív nebo později prostě dostaneme. Já se vás teďka snažím tak nějak jako navnadit, trošku to jakoby osolit, abyste se vy aby sami jste se do toho ponořili, protože, jak jsem říkal, v tom krátkém časovém úseku se nám podaří jenom poměrně málo. To jenom tak jako po povrchu trošku oblujeme. Takže to slovo, o kterém je řeč třeba ve Starém zákoně, například víme o prorocích, jedním z prvních, o kterém se mluví jako o proroku nebo o prorocích je třeba Samuel, to byl takový významný prorok, a po něm pak následovali ostatní, až například po Malachiáše. Takže jestli byl Samuel kolem roku 1060 před naším letopočtem, tak Malachiáš je kolem roku 420. Takže v tomhle rozmezí tam byli stále další proroci, až potom po Jana Křtitele. Jo? Tak. A tomu proroku se stalo slovo od Hospodina. Já nevím, jak se stává slovo od Hospodina, ale najednou se tak stalo. A stalo se zřejmě po dlouhých modlitbách, půstech, odloučení od společnosti, hledání něčeho. Tak jak my tady něco hledáme. Prostě zvedli jsme se od oběda možná, nebo od nějaké další činnosti z návštěvy. A stalo se, a těm prorokům se stalo slovo. Něco je to stálo. A někdy měli nějaké další zjevení. To slovo zjevení spíš používáme jakoby v té novozákonní době, například zjevení Janovo, apokalypsis, apokalypsa. Když se vám nějaké tajemství nějak vynoří, máte, já nevím, máte baťoch a teďka kousek vám z toho něco vyčuhuje. Nevíte, jestli je to ocásek pejska, nebo jeho ouško, nebo jestli je to plišák, nebo živý pejsek. Nevíte, něco se vám jakoby ukazuje. A oč důležitější než obsah batohu je poznání Boží vůle. Co může být většího? A ten prorok, to je vlastně mluvčí. Naví, hebrejsky, potom profétos, je vlastně nějaký mluvčí, kdo mluví jménem Hospodina. To není jenom ten, kdo předvídá budoucnost. Hádej mi, co se mi stane zítra. Jo? Já vám řeknu, pane, vy budete šťastný, tady máte čáru života silnou. Jo? Tak to ne. To není to hádání z ruky. A ani nutně předpovídání, jaké bude počasí nebo jaká bude politická situace. Ale je to mluvčí odhalení vlastně toho, v jaké jsme situaci a co máme dělat. Mluví vlastně za Boha. Mluví za někoho, za Boha. Tak smlouva, zákon, přikázání, zaslíbení. Zase je to jakási skupina a teďka věděli byste, jak se řekne, nebo setkali jste se s nějakým výrazem, který s tím ještě souvisí? Zákon? Závěť? No. Jak se to řekne anglicky? Testament. A používáme někdy taky, už má ten člověk udělat testament, to je ta poslední vůle. Testament, jo. A tím testamentem řecky diatéke je smlouva, úmluva a berit je to hebrejsky. A v podstatě my používáme v češtině, tak nějak se to vžilo, slovo zákon. Zákon, To je jednostranná dohoda. Ptal se vás někdo, jestli chcete zákon o volbách? Ne. Prostřednictvím svých volených zástupců jsme si to odsouhlasili. Jo? A nikdo se nás neptal přesně, jak prostě na další zákon, že by někdo zaťukal k vám na dveře a řekl, tak teďka, prosím tě, ty to rozhodni. Ne. Bylo to v podstatě jednostranná smlouva. Prostě ta smlouva je taková, že my to budeme dodržovat a policejní sbor a další nás budou kontrolovat, jestli to skutečně dodržujeme. To pojetí boží, té smlouvy a toho zákona je takové, že tady všemohoucí velký Bůh, který se dává zjevit, nebo dává se poznat, a my přistupujeme k té smlouvě. My vždycky, každý znova a znova se k tomu jakoby podepíše, že s tím prostě bude souhlasit. Jakoby v tomto pojetí. Takže zákon není úplně nejlepší pojem pro to všechno. Daleko lepší je smlouva. Dohoda, úmluva. Jo? To je to, co si tím myslí tím výrazy diatéke nebo berit. Jo? Přikázání to je jakoby součást. To je jeden z těch pilířů. Nebudeš smilnit, nebudeš křivě svědčit. Ano, tak to už jsou jednotlivé příkazy, například desateru. Viděli bychom, kde to najdeme v desateru? To desatero? Ano, jo, Exodus 20. kapitola od prvního verše. Jo. Zaslíbení, to je příslib většinou východiska. Nebude to pořád takhle. Máte nějaké východisko. Ti proroci, všimněte si, když si budete číst nějakou prorockou knihu nebo nějaké prorocké napomenutí, není to o tom, že takové to, je to špatné s váma a bude to ještě horší a Bůh vás prostě prokleje a všechno bude špatný. Většinou je tam nějaké taková ale. Ale jestli budete následovat Boha, jestli ho budete celým srdcem poslouchat, tak potom se k vám Bůh přiblíží. On vám požehná. Takže je to vlastně, to není, zákon není jednostranný diktát všemocného Boha, který si z nás dělá rohošku, který prostě nás chce ponížit a svou mocí nám dává najevo, jak my jsme nemohoucí a musíme ho prostě jenom poslouchat. Celou dobu, co prostě on stanovil zákon vlastně a tu smlouvu s Mojžíšem, jo. On už začal dávno předtím, začal Noem. Kdo byl po Noem, s kým uzavřel smlouvu? Věděli bychom? S kým prokazatelně uzavřel smlouvu? Abraham. Kdo dál? No jasně, Izák, Jakob. Ano, Izák, Jakob a potom další. David a nejdůležitější starozákonní smlouva, na které my vlastně stojíme do dneška, je Mojžíšova smlouva. Jo. To jsou konkrétní smlouvy, kterýma Bůh vlastně jakoby rozšiřuje. Řekne, a ještě to platí na tady toto. A ještě na toto. A ještě do toho zahrneme Jeruzalém. A ještě do toho zahrneme další a další a další. A Ježíš potom přichází, s tím říká, a zahrneme do toho úplně všechny. Jo, to znamená, on pořád jakoby těmi kapsami takhle jakoby to pořád jakoby rozšiřuje tu působnost té smlouvy. Ale vlastně je to o tom, že je to, že sice on je jakoby on je Bůh, my si nejsme rovni, ale on znovu říká, zachovávajte tu smlouvu, tu úmluvu, tu dohodu. Není to vlastně v tom pravém smyslu jakoby zákon, že panovník přijde a teď ho všichni prostě poslouchají, i když on je všemohoucí Bůh. Svátky, soboty. Celou dobu, nebo celou dlouhou dobu, nějaká staletí až kolem roku, do roku 300, křesťané dodržovali, pokud byli z Židů, židovské svátky. A dodržovali sobotu, chodili do synagog, dělali celou řadu věcí, které měly společné s tím židovstvím. Ale císař Konstantin se rozhodl, že jeho hroutící se říši, kdy na něj prostě tam to bylo jako už hodně těžké, takže ji posílí a podpoří a jedním z těch pilířů bude církev. A z té církve udělá státní instituci a jedna bude podporovat druhou. A chtěl striktně oddělit židovství od křesťanství. Takže stanovil na, jakoby, tím novým šabatem prostě stanovil neděli. Protože byl vyznávač slunce, tak proč myslíte, že stanovil zrovna 25. prosince jakoby ten největší svátek křesťanský? Slunovrat. Jo. A další a další věci. Jednoznačně odklon od svátků židovských od sobot. Jo. Tak, jak je napsané, že v poslední době prostě přijdou lidé, kteří budou měnit dny a časy a tak dále. To se dočteme v Danielovi a ve Zjevení. Tak. Země. Podíl na zemi. Jedním z pilířů té boží smlouvy mezi člověkem a Bohem, to, co vlastně zjevil Bůh Mojžíšovi, byla země. Prostě fyzicky půda. Proto Židé tak prostě milují stát Izrael a prostě to jim tak vzácné, protože je to předmět toho dědictví, které jim Bůh dal. Bůh řekl, já vám dám zemi, to říkal už Abrahamovi. Abraham kromě tomu řekl, dám ti potomka. Potomka dlouho neviděl, ale dostal ho. A dám ti podíl tady v této zemi. To, že Abrahamovi dal jenom kousek, to víme všichni. Co mu dal tomu Abrahamovi? Co mu dal? Mu dal jenom kus země. Ne celou zemi. To říkal, já ti dám, ale dal mu jenom kousek. Co mu dal? Hrob. Koupil takový jeskyní komplex a tam nechal teda sám sebe jako potom uložit a svoji manželku, jo, Sáru. Ale vlastně neměl nic jiného. Jenom kus skály a syna. Potom teda ještě měl Izmaele, jo, ale Bůh mu dal začátek té země, proto byl otec víry, on toho moc neviděl, on viděl skutečně jenom kousek. A skrze něj přišel lid, národ, pro národ. Jo, takže tohle je hebrejský ám, národ pro národ. Pro národy tím se myslel většinou pohanské národy. A někdy proroci používali takové hanlivé označení, říkal, vy jste jak ty pohanské národy, tak řekli, používali vlastně to slovo pro národ. Jo. Tak, křesťané, nový národ, tak my vlastně tím, že jsme vlastně naroubováni do té olivy, tak jsme se stali tím národem, tím vyvoleným národem. Mluví o tom apoštol Petr, že jsme novým národem, národem svatým. Apoštol Pavel o tom mluví, že jsme naroubováni. Jo. A vlastně to křesťané, co to znamená křesťané? Následovníci Krista, ono to vlastně vzniklo jako nadávka. Kristovci, to jsou tam ti divní lidi. Jo, a zřejmě někde na předním Blízkém východě, někde v Antiochii zřejmě. Tak. Další, kněz, oltář, oběť, chrám. Součástí té Mojžíšovské smlouvy bylo, že až vstoupíte do země, tak vybudujete oltář nebo chrám, kde bude oltář, budou tam oběti a budou tam kněží. Kněze a oltář a oběti měli už na poušti. S tím se dá putovat. S chrámem, samozřejmě to je jasné. Kdo nechal vybudovat chrám? Šalomoun, ale vlastně skutečné přípravy dělal David. Jo? To znamená, ten David byl vlastně otcem té myšlenky a toho Šalomouna do toho už jakoby, spíš jakoby tak nasměroval. Ano, správně. Takže při putování na poušti vlastně dostali přesné instrukce, jak má být velký. Přesně na centimetry, bychom tak řekli, nebo na lokty. Nevíme přesně, jak byly ten lokty velké, ale ať to bylo jakkoliv, tak to byly relativně přesné pokyny. Jak to má být? Jedna vrstva, vnitřní vrstva, vnější vrstva, že tam má být nějaké části, co tam má být obětováno, kdo to může obětovat, ze jakých okolností to funguje. Celý systém, obětní řád. A byl to předobraz vlastně po tom příchodu Mesiáše, který měl, to čteme u Židů, v epištole Židům, že to je vlastně jenom obraz. To byl takový dobrý start, bychom tak řekli. Tak, a Mojžíšův zákon předpokládá, že jednou, až přijdete do té země, tak budete mít krále. Předpokládejme, že podle datace, že Izraelci vyšli kolem roku 1430 před Kristem. Ale krále měli, kterého měli prvního krále, se ještě zeptám, Saula. To bylo kolem roku 1050. Tam mezi tím uběhlo skoro 400 let, ale Mojžíš už předpokládal, že bude nejenom kněz, oltář a takhle chrám, ale že bude král. Když přišli izraelští předáci s nápadem, mějme krále, všichni mají krále, proč my nemáme krále? Samueli, proč nemáme krále? Chceme mít strašně krále. To je, jak když prostě přijde vaše dítě a řekne, všichni už tady mají, já nevím, rozumíte, nějaký přístroj strašně důležitý, bez něj nemůžeme žít. Tak on asi stejně byl z toho nadšený. Jo? Byl hodně rozčarovaný, že co pak vám nestačí Bůh, co pak vám nestačí ten systém, který tady je. Musíte mít nutně ten systém, musíte kopírovat ty vnější formy. A nakonec teda jako, nějak nechal obněkčit a Bůh mu říkal, já už jsem to zjevil Mojžíšovi. Je možné takhle fungovat, je to možné takhle vybudovat království, ale tím vrcholem nebyl Saul. Kdo byl vrcholem, duchovním vrcholem toho království? David. David byl nejlepším králem. K němu se už pak jenom vracelo, se to porovnává. Vzpomínám si na člověka, bylo to někdy v 80. letech a tak byla taková řeč, jak to bude v tom komunismu. Rozumíte? Teď budujeme socialismus a budeme mít jednou komunismus. A říkal, a soudruhu, a v tom komunismu budou jako ty 125 roury sedět na 125 kolena? A říkal, jistě, soudruhu, bude to sedět na sebe. A říkal, aha, no tak to bude jak za první republiky. My se v myšlenkách vracíme k nějakému pomyslnému vrcholu. A říkal, no to bude stejně, to už bylo tady, to už tady všecko bylo. Tady už všecko bylo. Ten Mesiáš vlastně navazuje na to, co bylo. To byl ten David. Všichni ti králové po něm, s výjimkou teda Jošiáše, Chyskiáše a několika dalších, o kterých je řečeno, že poslouchali Hospodina. Že byli jako jejich otec David, jako jejich předek David. Tak vlastně už to tady všecko bylo. Celé to království vlastně nebylo nijak zvlášť moc úspěšné. Když se po smrti Šalomouna vlastně rozdělil království na severní a jižní, tak to severní bylo ekonomicky za vodou. Prostě to bylo, jak když se dělí Česká a Slovenská republika. Oni prostě vydělávali na transitním obchodu, měli všechno, byli prostě na tom velmi dobře. To jižní království, to byla taková slabota. Oni měli akorát tu Davidovskou dynastii, chudé, hornaté, Judsko, nic moc. A teďka v této situaci na ně zaútočili nepřátelé. Ti, kteří předtím byli jako všichni proti ním, kolem dokola, tak se do nich teďka pěkně pustili. A ze severu Syřané, nebo Aramejci, pak sílící Asýrie, z jihu, prostě všechny ty národy, které předtím, tak jakoby řeknu, lidově válcovali David se Šalomounem, tak najednou cítili, že mají příležitost vrazit mezi ně klíny. Takže to království upadalo čím dál víc. Až 722 přitáhli Asiřané a po tříletém obléhání zničili, smazali z mapy severní království a zhruba o 100 a něco let později, 586, přitáhli Babyloniané a to stejné provedli s izraelskou nebo s tou judskou říší, s tou jižní říší. Takže potom to byl Mesiáš, o kterém mluvili proroci. Říkali, poslouchejte Boha, přijde Mesiáš. A je to ta červená nit, která se prostě pořád táhla. Všechny ty oběti, které měly přikázány v tom Levitiku, tak jim říkali, obětujte za své hřichy, ale pozor, vaše srdce je důležité. Nekřivděte těm lidem, neprodávejte své příbuzné do otroctví, jenom kvůli tomu, že chcete mít teďka okamžitě prospěch. Nevyhledávejte konflikty s druhýma lidma. Nehledejte prostě okamžitou prosperitu na úkor morálky. A s tím souvisí i moc a pravomoc, kterou Bůh dává. Tak jak ještě před rokem 1918 jsme měli jiného vladaře, než máme teď. Tehdy byl z boží vůle císař. Z boží vůle. A oni také vlastně říkali, čtěme si žalmy pro Davida, anebo Davidův žalm. Ten vlastně hebrejský L David, znamená pro Davida. Pro Davidovského krále, pro toho, který skutečně srdcem jako David, kdo je miláčkem božím, to je možný být každý z nás, aniž by měl na hlavě korunu nebo prostě nějaký titul. A dneska říkáme, že z vůle lidu vládne námi prostě zvolená vláda. Veškerá moc pochází od Boha, tak o tom mluví Bůh. A všechna ta pravomoc, která byla svěřena Pilátovi, říká Ježíš, kdyby ti nedal můj otec, kdyby jsi nula, míň než nula, zůstal bys tam, v tom městě, kde se narodil. Jo, v podstatě tak se mu to mohlo vybavit, tomu Pilátovi, a on si uvědomil, aha, tady se mnou mluví někdo, to mu je skutečně dána moc na nebi, nebo na zemi určitě, nebo je to rozhodně divné. Jo. Takže moc a pravomoc, to budeme potom třeba sledovat v souvislosti s těmi krály, jak Bůh si povolává Kýra. Izajáš prohlašuje, že Kýros je můj služebník, perský král, boží služebník. No, je to zajímavé myšlení. Mezi Izraelci, kteří byli rivali, oni říkali, my jsme ti vyvolili, když už teda musíme poslouchat Boha, tak ať jsme ten nejlepší vyvolený národ. Takže potom, když přišel apoštol Pavel a říká jim, přátelé, bratři, Bůh mě posílá k pohanům, no toho teda, to začali tam vířit prach na tom chrámovém náměstí a začali ho kamenovat, protože oni nenáviděli ty pohany. Oni jim ty pohané ubližovali a byli ti nejhorší, protože oni mají hříchy vůči Bohu. To moc nechtěli řešit. Takže všechna moc je od Boha. Vláda. Jo, znovu nás Bible, Boží slovo ujišťuje, že všechny vlády, že jsou od Boha. A apoštol Pavel v tom mluví v knize v Římanům. Čas neuvěřitelně letí, takže opravdu to jenom tak proběhnu. A rád bych, kdybyste se dívali na tato témata a zkusili prostě na nima uvažovat. Vzývání, uctívání, modlitba. Je to způsob, jak dát Bohu to, co on jemu právem náleží. Slovo požehnání, baracha, baruch, znamená požehnaný, to stejné latinsky, benedictus, požehnaný. Ten, který prostě má to nejlepší od Boha. Některé modlitby začínají tím, že, nebo ty žalmy, že my Bohu žehnáme. Jak mu můžeme požehnat? My v podstatě jsme jenom takovým zrcadlem, které odráží část toho dobra, které on nám nezaslouženě dává. Takže při tom uctívání my zároveň žehnáme, my zároveň prostě dáváme Bohu to, co mu právem náleží. Modlitba. Někdo řekne, já se teďka pomodlím potichu. V Biblii neznáme nic takového. Moderní společnost zatlačila křesťanství na okraj společnosti, a skoro vytlačí i vůbec té společnosti. Křesťanství je soukromá věc vaše. Pokud nikomu neškodíte, tak aspoň takhle se na to zatím společnost nazírá, nebo na to nějak tak hodnotí. Křesťanství ani modlitba, nebo vůbec víra, uctívání Boha, nikdy nebylo nic tajného. Proto Daniel tak snadno nachytali, protože nikdy jsme se nesetkali, Bible se nesetkáte s nějakou tichou modlitbou, že by se někdo jakoby vysloveně to tam takhle jakoby bylo řečeno. Ano, třeba v myšlenkách mu Bůh jakoby mluvil, nebo můžeme nepřímo usuzovat, ale v podstatě modlitby probíhaly hlasitě. Jo, takže křesťanství ani modlitba, ani víra, to není nic, co bychom se měli stydět. Spíš radši, ať ti lidé, kteří jsou kolem nás, ti by se měli stydět. Vina, hřích. To je jakby další věc. V podstatě ve starozákonní době, když vyjmu knihu Genesis, tak se mluví o smlouvě. A když lidé poruší smlouvu, tak se dopouští hříchu. Jo? To znamená porušení zákona. Vina a hřích je porušení zákona a cesta z toho, tady jsme při té červené niti, to jsou ty oběti. Říkali, ano, zabiješ člověka, zabiješ ho nechtě, se může stát. Budeš obětovat. Když prostě smilní ten člověk a nechce to opustit, tak ho měli ukamenovat. Znovu jeho krev tekla. Prostě to je ta červená čára, která pořád se táhne dál a dál až do nového zákona. Takže ta vina bylo spíš přestoupení zákona. A byla z toho cesta skrze oběti a skrze prostě pokorný postoj. V novém zákoně nám Bible ukazuje, že skutečnou příčinou už to není to zachovávání zákona, ale je to ten dědičný hřích, který je všude. A jediná šance je Ježíš. Takže to je ten rozdíl mezi starým a novým zákonem. Ospravedlnění, očišťování s tím souvisí. Požehnání, zlořečení, prokletí. A já vám Jsou vám zajímavé pasáže. Přečtěte si to, je to v Deuteronomiu, 5. kniha Mojžíšova, 28. kapitola. Je tam o požehnání a prokletí. Tam Mojžíš říká, jestli mě budete poslouchat při vašem vycházení, vcházení, to znamená při veškerých činnostech, které děláte, já vám požehnám vašemu koši, co tím můžeme myslet, třeba návěs u auta nebo přívěs, vašemu koši, vaší díži, vašemu prostě na všechno, takhle na co položíte ruku, takhle si můžete položit ruku. On říká Bůh, na všechno, na co položíte ruku, tak se bude obracet v dobré. A to stejné, jako nový Mojžíš, přichází Ježíš a říká, blahoslavení chudí duchem, jejich je království nebeské, a tak dále, a tak dále. Je to jakoby takové novozákonní opakování toho Mojžíšovského požehnání. On říká, jestliže budete dodržovat, budete prostě následovat, budete prostě dědici království. Jo? Tak. Takže tolik asi. A jinak jsou celé případy, nebo jsou konkrétní události, kdy se snažili proklet a tím poškodit duchovně třeba Izrael nebo jedince. A ono se to svezlo jako po okapu, voda po okapu, takhle. Prostě nefunguje to. Protože Bůh, když žehná, tak žádné prokletí jakoby nefunguje. To neznamená, že se nemůžeme do něčeho zaplést duchovně. Ale v podstatě to požehnání je něco, co nás prostě bude chránit před každým prokletím. Takže nemusíme se bát, že pomluv a dalších věcí. Srdce, nitro, duše. To se řekne hebrejsky lév, nefeš, hebrejsky duše. Takže když se... Ať už je to Hana, maminka vlastně Samuela, nebo potom Anna v Novém zákoně, matka Jana, nebo Maria, matka Ježíšova, když se modlí a říká, duch můj jásá v mém spasiteli, má duše plesa, tak jsou to v podstatě synonyma. Když budeme číst žalmy, tak v podstatě ta stejná myšlenka vyjádřena jinými slovy tvoří rým jakoby jich. No, to znamená, když řeknu, kráčím kupředu a jdu stále vpřed, tak to by jakoby tak odpovídalo. To je jakoby jejich vyjádření. Chci říct, že nitro, srdce a duše je v podstatě jedna věc pro ně. To až v době řecké, kdy nevím, Platon, Aristoteles a tito pánové přichází s myšlenkou, že tělo, duše, prostě to jsou dvě naprosto různé věci. Tělo je špatné a duše je dobrá. No, tak tohle je naprosto cizí biblickému myšlení, ale zapletlo se do toho potom středověká scholastika, kteří říkali, ano, odříkání, hlavně teda sexuální a jiné, to je to ono a všechno ostatní jakoby špatné. Jo. A pak se to jakoby přehouplo přes další extrém, ale pojďme dál, nechci se do toho příliš zamotat. Víra, poslušnost. Slovo víra vlastně ve starém zákoně moc není. To je v podstatě jakoby novozákonní pistis slovo. Jo? Je to novozákonní pojem, který ovšem navazuje na Abakuka. Tam je řečeno, že ten věrný, nebo že bude spravedlivý žít z víry. To slovo víra souvisí se slovem amen. Amen znamená jistě, věru, určitě. To, co je důvěryhodného, to, čemu věříme, tak k tomu řekneme amen. Jo? A emet, vlastně, to je ta boží pravda a zároveň to souvisí s tím slovem víra. Prostě v češtině ta linie je trošičku jiná. Víra, věra a tady tyto veritas a very a tady, rozumíte, my to máme trošku jinak jazykově. U nich to souviselo s opravdovostí, s tím, že na konci toho žalmu řekli amen, staň se, tak říkali vlastně věřím tomu v podstatě. Toto, jakoby gramaticky nebo jazykově. A s tím souvisela poslušnost. V podstatě Bůh žehná tomu, když jsme poslušní. Proto je ve starém zákoně tolikrát zdůrazněno, poslouchejte vlastně ten boží zákon, dodržujte ta ustanovení. Radost, utrpení. Někdy máme představu, že ve starém zákoně to bylo takové to dodržování zákona a radost jim byla naprosto cizí. Čemuž teda to je jakoby hodně divné, když to v tom novém zákoně už máme Ježíše a už se radujeme a už tak směřujeme k tomu jakoby závěru a je to radostný. Nemůže být nic cizejšího Bibli, protože Bible tam říká, radost Hospodinova, ať je vaše síla. Jo. Když čteme žalmy, zvlášť třeba těch posledních 10, to jsou ty haleluja žalmy, které začínají, končí haleluja, které ukončují tu sbírku žalmu, tak to je vlastně obrovská radost. Jeden z prvních chvalospěvů, které čteme, kde bychom se dočetli, kde byste našli jeden z prvních chvalospěvů v Bibli? Z Egypta, no, Jirko, ty? Ano, Miriam. Takže Miriam z bubínky a ty ženy tam vlastně tancovaly na břehu moře, zatímco Egypťané tam byli pod tou vodou. Jo? A to bylo prostě jejich chvála Bohu, že je vysvobodil a smetl vojsko i s těmi jezdci do moře. Řekněme, jako kdyby na vás jeli tanky. Jo? Bitva u Kursko, jo? Nějakých 600 tanků jede na vás, 600 válečných vozů. To nebylo, rozumíte, oni byli otroci, oni si vzali ty svoje věci, oni neměli žádný zbraně, neměli nic. A na něj jela nejtěžší elitní armáda. Byla si jistá svým vítězstvím. Oni teda si nebyli jistí zřejmě ničím moc. Možíš si byl jistý, ale oni zřejmě ne. Ale faraon byl si jistý svým vítězstvím. On šel jenom pochytat otroky. On tam nic dalšího neřešil. Oni se nacházeli těsně za jeho hranicema. To nebylo nic, co by on nemohl vyřešit jednou mobilizací. Nic zvláštního. Ale co udělal Bůh zvláštního? Že jim dal vítězství a dal jim radost. A my spolu s Ježíšem vycházíme z toho duchovního Egypta. Vlastně a jdeme dál vlastně po té linii. Chudoba, bohatství je téma, které je zajímavé, protože tam je rozdíl mezi starým a novým zákonem. Ve starém zákoně převážně to požehnání, například Joba, se vztahuje hodně k hmotným věcem. To znamená, když máte 1000 velbloudů a máte jich pak potom 2000, no tak vám Bůh násobně požehnal. Tenkrát to počítali ve velbloudech, my to můžeme počítat třeba v milionech, to je jedno. Něčem to prostě počítáme. A Bůh jim prostě žehnal tomu Izraeli a říká, a když mě nebudete poslouchat, když si pořád tam budete pálit ty své děti těm modlám a budete utiskovat jeden druhýho, přijdou nepřátelé a to, co jste nasázali, tu vinnou révu, tu sklidí někdo jiný. Vaše ženy, ty budou znásilněny a vy budete odtaženy do otroctví. Vaše děti budou do otroctví. Vy tady budete jako otroci. A takže říká, ano, chudoba je prokletí. To je špatné. A v Novém zákoně vlastně si dovídáme, že to ještě trošku jinak. Vlastně farizové se posmívali Ježíši, že je chudý. On vlastně byl chudý. On sice, řeknu, on měl peníze dokonce tolik, že si musel najmout finančního manažera. To byl pán Judas z Kariotu, jediný judejec mezi těmi vlastně apoštoly. Prostě už to nezvládal. Kdyby toho bylo málo, těch lidí kolem mě, kdyby bylo málo peněz, tak to zvládne sám. Tak má ten měšec u sebe a tím se to celé řeší. Ale on to nezvládal a svěřil ty peníze další osobě. A to bohatství on viděl prostě někde jinde. On říká, pozor, teď bychom se dostali na tenký let, blahoslavení chudí duchem. Souvisí to nějak s chudobou? Ne. Tím se chce říct blahoslavení pokorní. To nemá nic společného s chudobou. Ježíš nikdy neblahoslavil, říká, blaze, když budete chudí a ubuzí. Ne, to nikdy neříkal. On měl vlastně neutrální postoj k bohatství. Kdežto ti židé a ti farizové jednoznačně kladný. Kdo má bohatství, ten je ten požehnaný. A říká Ježíš, takhle to není. A sám žil tak, jak ten křtitel. Takový ty, znáte to, průtokový účet. Přiteče, odteče, přijdou peníze. Vlastně ty peníze šly mimo něj, šly přes ten měšec toho Jidáše. On s tím neměl problém. Takže chudoba, bohatství, trošku jiný náhled v novém starém zákoně. V novém nám Bůh zjevuje, že je to ještě jaksi hlubší, že jde o duchovní bohatství. Život, smrt, vzkříšení. Jak je možné, že v době Ježíše někteří židé nevěřili ve vzkříšení? Třeba Saduceové, celá skupina kněží nevěřili ve vzkříšení. No protože, no? Hlásíš se? Ne? No, takže já si teda položím otázku, odpovím si. Ono to tam vlastně takhle výslovně není nikde uvedeno. Jo, kdyby to bylo uvedeno, tak tomu věří. Jo, ale on to vlastně není takhle uvedeno. Víte, mnoho pravd v Biblii je trošku jak tady ta skleněná kazatelna. Ono to jako je a vlastně jakoby není. Vidíte skrz to, můžete na to něco položit, ale když jdete od toho, tak si nejste jistí, jestli je to právě to. Tak vlastně Bůh jedná s tajemstvím. On nám něco zjevuje, ale ne všem všechno a ne všem stejně. A lidé, kteří jdou jedním směrem, tak jim třeba důležité věci můžou unikat, tak jako se stalo těm sádokovcům nebo těm saduceům, kteří mimochodem si dali ten nejlepší název nebo se tak jakoby označovali podle Sádoka, to byl jeden z velekněžů. Takže oni označení měli dobré, horší byla ta praxe. Takže oni nevěřili ve vzkříšení, jako třeba farizové, ke kterým by se býval připočítal i Ježíš. Jo. Život, smrt, tady tuto otázku, utrpení, o to řeší kniha Job. Prosím vás, pokud ji neznáte, určitě si ji přečtěte. Je to drama, kdy se vlastně nakonec tam není nějaké rozuzlení, proč spravedlivý trpí. Ale je jasné, že když Bůh do toho zasáhne, tak je to vždycky prostě lepší. A pak si ještě řekneme další záležitosti. Tak tohle to už teda opravdu jenom letecky. Bůh, tak jsme si to vlastně řekli posledně, Bůh postupně zjevuje. Něco řekl Noémovi nebo Adamovi, něco řekl Noémovi, pak toho ještě víc řekl Mojžíšovi, ještě víc Davidovi a Ježíši tomu už zjevil skoro všechno, kromě toho dne, kdy bude konec světa. Řekněme. Typologie před obrazy. Ježíš říkal, bádáte a ta písma mluví o mně. Takže když on četl žalmy, tak on to četl o sobě. Říkal, aha, řekl pán pánu mému, prostě já ti položím ty nepřátelé pod nohy. Jo. Když četl v Deuteronomiu, že přijde nový prorok, říká Mojžíš, a toho budete poslouchat. Tak on to četl o sobě. Když je napsáno, že vyjde hvězda z Jákoba a že se narodí Micháši, prorok vlastně, nebo že se Mesiáš narodí v Betlémě, tak on to četl o sobě. Víte? Představte si, že čtete o sobě něco takhle v minulosti. To se asi nám těžko může stát. Ale jsou tam určité typologické předobrazy. Co to znamená? Že totiž čteme o Josefovi. Co se stalo Josefovi? Prodali ho. To otroctví, prošel si peklem, byl ve vězení a zřekli se ho tak dále. Potom se stal správcem, že? Dal se poznat svým bratrům a ti bratři se tak zhrozili, že úplně změnili svůj život. To je předobraz Ježíše, to je přesně předobraz Ježíše. Ježíš, stejně jako Josef, byl prodán, byl vydán vlastně pohanům. On se nechal poznat bratrům. Prostě vysoko stal se tím nejvyšším vlastně možným. A zachránil jak Egypt, jak ty nevěřící, tak ty věřící. Jo? Takže právě David před obrazem Ježíše, toho, co jednou bude, takový odlesk. Řeknu, ano, to je jakoby tamten. Jo? Takže to je přesně, to jsou ty předobrazy. Bůh, Boží jména. Bůh zjevuje sám sebe. Ptáme se, jaké je Boží jméno. Oni ho často označovali, mluvili o Adonai, což znamená pán, jako, rozumíte. Tak my rozlišujeme v češtině pan a pán, tak my pan říkáme třeba pan Novák, jo? Ale pán, to je jako hospodin, Bůh, jo? Vlastník. Tak oni vlastně označovali Boha, tam je třeba jako Jah, Jahve, El, Elohim, různá Shaddai, všemohoucí, ale vlastně nejčastěji mluvili o vlastně Adonai. A to jenom proto, že v té době, že věděli, že Boží jméno je mocné, používalo se k čarování a oni měli zakázáno ho vyslovovat, to jméno. Takže i když věděli, že tak je to velké jméno, měli napsaný Jahve nebo hospodin a četli to Adonai. Co se týká Ježíšova jména, tak vlastně Yeshua, to je pořečtěná forma jména Jehošua. To je ten Josué, který vedl lidi do zaslíbené země, tak Ježíš nás taky vede do zaslíbené země. Takže to máme předobraz. To jméno nám ukazuje, co, že Hospodin zachraňuje. Takže to je výklad jména. A další věc, že v podstatě je to, pak jsou tam, je tam další Ježíš. Setkáte se někde s Ježíšem, ještě ve Starém zákoně, se jménem Ježíš. Velekněz Joshua. Velekněz Joshua. A vlastně tam se mluví... Zachariáš, myslím, že v Zachariáši, Zachariáš, Malachiáš, tady tihleti, no, Ageus, tady tihleti tři proroci, a oni mluvili vlastně o Joshuovi, jako by to byl velekněz Joshua. A tam on mu říká, co všechno prostě bude dělat a co všechno bude mít. A je jasné, že ten člověk v životě to nemohl naplnit. Jde o předobraz. Je to, jak když má král, prostě jde a teď má za sebou vlečku, která jde až do sousední místnosti. Tak podobným způsobem ti lidé přesahují sami sebe, jakoby, jo? A ukazují na někoho většího, který přijde po nich. A to je přesně ten takový ten kment, ten červený kment. Je to vlečka, červená vlečka, která se vleče až k novému zákonu, k Ježíši Kristu. Tak, bohové, modlářství, pohané. Zdá se, že naše společnost je jakoby nenáboženská. Opak je pravdou. Většina Čechů věří v nějakého boha, že něco musí být na nimi. Ti Izraelci i Řekové, nebo ti křesťané, byli obklopeni mnoha bohy. Mnoha. Byly to bohové erotiky, bohové prostě války, bohové obchodu, a prostě bylo to spousta a spousta. Takže to jejich modlářství a dnešní modlářství vypadá jinak, ale čelíme podobným věcem. Jména lidí, to už jsme si říkali, geografie Izraele. Když se podíváme, když bychom si rozřízli ten Izrael takhle podélně, tak bychom měli za zády Středozemní moře a před sebou měli takhle jakoby Jeruzalém nebo směrem jako k Arábii, tak sedíme na kozím hřbetu. Prostě jdete do kopce a pak zase z kopce. Mrtvé moře je 400 metrů pod mořem. Tam je prostě to svůj strmý pád. V podstatě zjednodušeně řečeno, buď jdete do kopce, nebo jdete z kopce, ale nikdy nejdete po rovině. Je to jako lidský život. Buď to roste, nebo to klesá, ale nikdy to není stejné. A umístění Izraele, no to je na hranicích. Čeho? Evropy, říká se, mentalitou je to Evropa, geograficky je to Asie a země, a jinak je to nejblíž do Afriky. Takže Bůh to schválně stanovil, to místo, aby to bylo všude blízko. Rozumíte? Tak když máte kuchyň, kterou máte snadno dosažitelnou, nebo koupelnu, chcete mít blízko všude, abyste měli, tak to stejný. On zvolil Izrael, aby to měli všichni blízko. Už dopředu prostě přemýšlel, že centrem není Los Angeles, není New York, není Brusel, je to Jeruzalém a odtud se to prostě bude šířit. Takže on to chystal už dopředu. Jeruzalém, střed země koule. Jerušalajim, město pokoje. Šalom je pokoj a Jir je město. Je to staré město, vlastně ho David vydobil na Jebuzejcích, už tam byl takový zbytek jenom těch Jebuzejců, dostal si dovnitř, získal neutrální město, které nebylo ani jižní, ani severní, takový akorát na půl cesty mezi severním a jižním Izraelem, a Bůh mu zjevil, že to je to místo správné. Vykladači uvádí, že zřejmě je to místo, kde vlastně ten Abraham měl obětovat Izáka. Jestli si vzpomínáme, tak zřejmě je to místo. Jo, a další věci. Tak. Pojďme k tématu, který... Aha, nepůjdeme k tématu. Aspoň se na chviličku zastavíme u něčeho, co se vlastně týká vysvobození, vykoupení, záchrany. Já teďka přemýšlím, kolik máme hodin, to už jsou 3:10, že? Dáša říkala, že jí nevadí, když o 4 hodinky překročím, tak to už jsem překročil o 10 minut. Zkusím projít aspoň těmito věcmi. Vidíte, že těch témat je jakoby hodně. Já vás v této chvíli chci spíš tak jako pozbudit, abyste se na to podívali sami. Projdu těmito tématy během teda 10 minut, beru vám ještě 10 minut a pak už dáme pauzu a uvidíme, co z toho bude dál. Vysvobození, vykoupení, spása, záchrana. V podstatě, jak jsem říkal, Izraelci žili ve starém zákoně v době otroctví. Bylo běžné, že část lidí byla otroctví nebo upadali do otroctví. A to vykoupení, vysvobození připomíná akt, kdy za vás někdo zaplatí a vy se stanete svobodným. A to největší vykoupení, o kterém se mluví ve starém zákoně, je vykoupení z Egypta. Říká znovu Bůh, už v prvním přikázání, já jsem Hospodin váš Bůh, já jsem vás vyvedl z Egypta. Egypt to je poroba. Egypt rovná se poroba. Ježíš nás taky vyvádí z duchovního Egypta, jako ten nový Mojžíš. Jsou tady kniha soudců. Říká na jednom místě Bible, že jim poslal Bůh vysvoboditele. Vlastně to byli takový duchovní vysvoboditele, kteří zvedli meč a řekli tak a teďka vyženeme ty Midiánce nebo někoho. Jo? A pak je tady ještě další pojem, Goel, to je vykupitel. V době, kdy nebylo žádné sociální zabezpečení, důchodové zabezpečení, prostě když někdo neměl děti, tak mohl taky umřít na hlad, protože mu nikdo neměl kdo posloužit. Rozumíte? Tomu člověku 70-80 let, on tam leží nemocný a nemá nikoho. Prostě nemá nikoho. A tak povinností bylo ujmout se příbuzného. Takovým způsobem, teď se podržte, že příbuzný měl splodit, znamená spát s tou vdovou, mít s ní dítě a to dítě nemělo mít nic společného s ním. Mělo to být dítě toho jeho bratra. Byl to způsob, jak zachránit tu rodinu, jak ji pozvednout. I když my můžeme si říct, je na to nějaké divné. Tak, vykoupení, je to v češtině stejné. Slovo záchrana, spása. Tak, když jsme vlastně, i dneska jsme si připomínali, jak Konstantin s Metodějem k nám přišli, slovo Hospodin zřejmě přinesli Konstantin s Metodějem, když přišli 863. Zřejmě i to slovo spasit. Víte, slovo spasit souvisí s pasením. Prostě to slovansky znamená zachránit ovce. Takže když jsme ty boží ovce a jsme spaseni, tak vlastně jsme tady v tom správném ovčinci. Jinak soteria, salutare, to je vlastně to stejné. Je to zachraňovat. A my jsme taky povoláni k zachraňování. Když nás zachránili, tak jako Mojžíš. Moše znamená ten, který byl vytažený. Ten, ale zároveň i vykladači rabíni říkají, i ten vytahující. Když nás vytahli, tak my můžeme taky vytahovat. Když my jsme zachráněni, tak můžeme taky zachraňovat. Když my víme, kde je ten ovčinec, takže můžeme přivádět další do ovčince. Ve starém zákoně Bůh zachraňuje před Asiřany, před epidemií, zachraňuje před chudobou, neúrodou, rozumíte, když nebyl déšť, před suchem. Bůh měl už tenkrát strategický plán. Z té neposlušnosti je přihnat zpátky do toho svého ovčince. V Novém zákoně se říká, v knize Židům, přečtěte si knihu Židů, je to hrozně zajímavý, říká, to, co bylo, je dobře, ale už je to lepší. Teď máme něco lepšího, tak řeknu úplně zjednodušeně. A proto jdeme tady touto odbočkou a je to Ježíš. Budeme pokračovat dále, říká Bible, a je to Ježíš. A on naplnil všechny ty požadavky a zjistilo se, že on je tou spásou, že on je tou záchranou, on je ta cesta. Jestli Adamovi tam zabili tu, že jo, tu ovečku, říkali, to byl vlastně takový předobraz toho, že bude někdo zabit. To je začátek té červené čáry, té krvavé čáry. Pak bylo řečeno, budete obětovat. Pak jim bylo řečeno, přijde Mesiáš. A pak znovu, přijde Mesiáš. Ještě přijde Mesiáš, jenom poslouchejte Hospodina. Tak vlastně Mesiáš přišel a zachránil a spasil a vysvobodil vlastně z hříchu. A máme tady nějaké zmínky, si přečteme, když tak pozdějíc. A co ještě dalšího? V Novém zákoně daleko lépe rozumíme, co to je záchrana. Že to je vlastně přijetí vírou svobodnou Ježíše a že jsme zachráněni nejenom před neposlušností Boží vůle, ale vlastně už z toho prvotního hříchu, o kterém učí apoštol Pavel. Tak, tady máme celou řadu veršů, které máme. Co chci zdůraznit, pokud mi budete ještě věnovat chvíličku pozornost, je, že to byl strategický plán. Když studujeme Bibli, zjistíme, že to je strategie. Že Bůh neumístil Jeruzalém na Kamčatku ani na Madagaskar, že prostě ho nesvěřil národu někde daleko, široko, ale že ho dal prostě do prostřed země, tam, kde se to nejvíc točí, tam, kde se to nejvíc mele, v podstatě na takový úzký hřbet, na takový most, zeměpisně to takový most, kde se kříží dvě cesty. A že je to strategický plán na záchranu národů, nejenom jednoho národa. Židé si mysleli, že přijde Mesiáš a ten zachrání jejich národ a oni budou ti největší. A oni nepochopili, že to je strategický plán na záchranu všech národů. A tak Bůh mluvil prvně k Adamovi a k patriarchům. Chválí Henocha. Ten podle Bible ani neumřel. Přímo ho Bůh vzal. A to v době, kdy Ježíš, on ho neznal, Ježíše. A mluvil k Izraeli. Vyvedl je z Egypta. Milion lidí vyšlo, takhle si vyšlo pěšky a vyšlo prostě na poušť do těsné blízkosti egyptských hranic. Bůh jim řekl, utábořte se, udělejte si tady takový, no, milion lidí kempuje, takový veliký kemp. Jo. A teďka oni věděli, že každou chvíli může přitáhnout obrovská elitní armáda. A Bůh je vykoupil, zachránil, otrokům dal zákon, říká se, že to je světlo v temnoti. Dal jim řád a pořádek a dal jim obětní řád, jak se vyprostit z tíhy hříchu. A všechno to, co on měl na srdci Bůh, tak svěřil Mojžíšovi, řekl, Mojžíši, dej jim to, tady máš, dej jim prostě těch pět knih Mojžíšovi, dej jim ty přikázání, ať ví, co mají dělat. A tady ty všechny věci on jim svěřil. Až přišel Ježíš Kristus. Ještě do Jana bylo řečeno, Mesiáš přijde. Vlastně Jan byl takovým Eliášem, který předvídal příchod, bezprostřední příchod vlastně Ježíše Krista. Vlastně Ježíš Kristus se řekne Yeshua HaMashia. Ježíš, ten pomazaný, ten, na kterého vylili. Jo? Jak na toho Davida vylili olej, tak Mašia, vlastně aramejská forma Mošia, to je prostě jedno, a ten Yeshua vlastně jmená Hospodin zachraňuje. Takže ten, který se jmenuje Hospodin zachraňuje, ten, který vlastně je ten nový David, je zároveň novým Adamem. To je ten, kterého já jsem zaslíbil, říká Bůh. On je tím knězem nejlepším. Všichni byli super, někteří byli hrozní, ale tenhle ten je nejvyšší kněz. Je prorok, on prorokoval, co přijde v roce 70, že přijde k zničení Jeruzaléma a další věci. On obětoval sám sebe, to znamená, on byl naplněním toho všeho, co tak přesně dostal ten Mojžíš nařízeno. Jo. A učinil chrám nepotřebným. Proto ho mohli zbourat. Proto Bůh nebránil už ten chrám. Už nebyl potřeba. Protože je řečeno, že on bude tím chrámem. Splnil všechny podmínky. Naplnil v sobě zaslíbení. Všechno, co bylo řečeno. A vstoupil do zaslíbené země, myslíme duchovně, a táhne nás a spolu s ním, s námi i vlastně další lidi. Takže my jsme tím novým Izraelem. My jsme dědici toho všeho, co řekl Noémovi, Adamovi, co všechno řekl těm dalším. To se nabaluje jak sněhová koule. A my to všechno jsme dostali do klína. A teď, co my s tím uděláme? My jsme očištění od hříchu. Vlastně to spasení, to všechno, co bylo v tom chrámě, ty svaté věci, máme my. A máme to předat ostatním. Všimněme si, že tady jsem dal všude pořád tu linii. To se táhne pořád dál a dál. A Ježíš říká, zkoumáte písma. A myslíte si, že máte v nich věčný život. A tam mluví o mně. A tak ta církev, já vám představu, že to je jak pohádka o rukavičce. Pořád se roztahuje. Přišla myšička, lezla se do rukavičky. Pak žabka, to malinko se roztáhla. Pak přišla liška, přišel vlk, přišel medvěd a pořád byli v té jedné rukavičce. Boží, to je ukrajinská pohádka. A potom přišel ten, já to dovyprávím, přišel ten člověk a vlastně hledá rukavici a teď tam vidí takovou horu. Jo? A ty zvířata se polekaly a zůstala tam zase jenom ta rukavice. Ale chci říct, že byla trošku vytahána, ano. Ale že ta rukavice tady je, to je boží šance. Jo? A ta červená nit přišla vlastně až sem, k nám. A ptáme se, co my s tím uděláme. Ježíš se ptá, co s tím poznáním uděláš. To všechno má pro nás. Tak. To háže tonoucímu, tam háže. Ne. To lano, vlastně je to takové lano, jo, které háže. A tady je zase ta rukavička. Tak.
Dobře.
A tady mám vlastně tu... Projáni, máme úkol si překlenout tu místnost. Rychle smázat uzly, smázat lana tak, aby byly z jedné místnosti na druhou. To nejprve. Jakkoliv a potom určitým úřek. A když je tam ta boží smlouva, tak to máme jakoby červenou štůru. To si ukryjete ta krev, kterou mi víte platit. To je ta cena, kterou on tady dál. A on počítá, že k tomu přidáme svůj štůru. A že se budeme tím lanem od nás, od Ježíši vlastně tomu druhým člověku. Tak jsem vám to chtěl vlastně tady toto říct, že
je to jako důležité. Bůh se ptá, co my uděláme s tím poznáním. Rozumíte, poznání může nadýmat. To je chytřejší a ještě chytřejší. A co ještě dalšího mě chytrýho řekne? Vlastně není o tom, co my se dozvíme, ale co uděláme. A ten Ježíš tam dal ten červený provázek. Co uděláme my? Může to být to lano, kterým si přitáhneme. Může to být ta rukavice, do které my pozveme. Tak je to jakoby na každém z nás, protože jeden z úkolů jsme si říkali, tady s úkolem s Viktorem, s Jirkou, není jenom vás obohatit o nové znalosti, ze kterých jste dotykta tam jako žili, ale je to změna. U toho z nás. I v nás Bůh změní, tak to je přesně to, co si ukládáme. Takže a tam Bůh žehná. Co se týká dalších věcí, tak po skupinách dostanete vlastně úkol, prostudujete si pasáže, já vás jako obejdu, z Deuteronomia 26. kapitoly, z Levitikus, Židům a Římanům, to je ty čtyři. Rozdělte si to tak, abyste se jaksi podělili, abyste to stihli a potom bychom, každá ta skupina by jenom krátce tomu řekla, tak jak tady posledně, nevím jak časově, jsem to asi hodně rychle dočesal, ale... Takže teďka je pauza, kolik? 5 minut?